კონსერვატიზმი, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფია და როგორც იდეოლოგია, მდიდარი და მრავალფეროვანი ისტორიის მქონეა. მას რამდენიმე იდეა გამოარჩევს, მათ შორის მოწესრიგებული, ჰარმონიული და იერარქიული საზოგადოების იდეალი. ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული, ტრადიციული ფორმების დაფასება, თანასწორობის იდეის უარყოფა და ზედმიწევნით ფრთხილი, პრაგმატული დამოკიდებულება საზოგადოებრივი თუ კულტურული ცვლილებების მიმართ. თუმცა თავისი ისტორიის მანძილზე კონსერვატიზმმა, როგორც დოქტრინა, თავად განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. რამდენიმე კვირის წინ პრაღას სტუმრობდა ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი, ავტორი 1980 წელს გამოსული წიგნისა „კონსერვატიზმის მნიშვნელობა“. ინგლისელ ფილოსოფოს ამ რეგიონთან ბევრი რამ აკავშირებს. 1980-იან წლებში ის აქტიურად იყო ჩართული ანტიკომუნისტურ კამპანიებში და ჩეხოსლოვაკიის დისიდენტებსა და დასავლელ ინტელექტუალებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უწყობდა ხელს. 1985 წელს ის ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში დააკავეს და ქვეყნიდან გააძევეს კიდეც. დღესდღეობით ცხადია, ინგლისელი ფილოსოფოსი ამ რეგიონს უპრობლემოდ სტუმრობს. წელს მან მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ კონფერენციაში ფორუმი 2000, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას მიაგებს პატივს. როჯერ სკრუტონთან გასაუბრების საშუალება სწორედ ამ ფორუმის კულუარებში მოგვეცა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
The crisis of conservative thought. Those who speak of the crisis, they often attribute this to the...
ხანებში ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს კონსერვატიული აზრის თუ ტრადიციის კრიზისზე და ამ კრიზისს უკავშირებს მეტყვარ გარდატეხას, რომელიც მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულებში მოხდა. კერძოდ, კონსერვატიზმის შერწყმას მინიმალური მთავრობის და თავისუფალი ბაზრის კონცეფციებთან. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ამ ცვლილებებმა დიდწილად ურთიერთგამომრიცხავი ფაქტორები გააერთიანა, ვინაიდან საბაზრო ძალების დინამიზმი და სისწრაფე ძირს უთხრის საზოგადოების ტრადიციულ სტრუქტურებს და ცხოვრების ტრადიციულ წესებს, ღირებულებებს, რომლებიც ესოდენ ძვირფასია კონსერვატორებისთვის. ამგვარი კრიტიკა თქვენს გაქვთ გამოთქმული. Თუ შეიძლება განავრცეთ ეს მოსაზრება.
I take the view that of course market forces are very disruptive.
დიახ, ჩემი აზრით ცხადია, რომ საბაზრო ძალები ძალიან დიდ წყვეტას იწვევენ. ამაზე კარლ მარქსის წერს კომუნისტურ მანიფესტში, რომ კაპიტალიზმი ყველაფერს ამსხვრევს. თუმცა ჩემი აზრით ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ბაზარს რეალურად ათასობით წლის ისტორია აქვს. ეს უბრალოდ ახალი სახელია, რომელიც ეკონომიკურ ცხოვრებას დაერქვა. ხოლო ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა იმის უნარი, რომ გარკვეული სფეროები ბაზრის მიღმა გაეტანა. მაგალითად, ოჯახური ცხოვრება, სექსი, რელიგია და ასე შემდეგ. ეს ის სფეროებია, რომლებსაც წესით ბაზარი არ ეხება და ამან ადამიანს დიდი სიკეთე მოუტანა. დღეს ინტერნეტისა და ბოლო 10 წელიწადში გაჩენილი სხვა სიახლეების გათვალისწინებით, ბაზარი აქამდე არნახული ძალით იჭრება კერძო სივრცეში. განსაკუთრებით ცხადია ეს სექსთან დაკავშირებულ სფეროებს ეხება, პორნოგრაფიას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტორია, რადგან ახლა უკვე ისეთი რაღაცები ექვემდებარება გაყიდვას, რაც წარსულში საკრალურად მიგვაჩნდა და მათი გაყიდვა დაუშვებელი იყო. ჩემი აზრით, კონსერვატიზმის ახალი კრიზისი სწორედ ამან განაპირობა. როგორ უნდა უპასუხოთ ამ ყველაფერს? როგორ უნდა დავიცვათ ფუნდამენტური ინსტიტუტები, ოჯახი, რეპროდუქციის ინსტიტუტები?
Institutions like the family, institutions of reproduction.
So you don't quite agree with the idea that
ესე იგი, თქვენ არ იზიარებთ ზოგიერთი კონსერვატორის პოზიციას, რომ მარგარეტ ტეტჩერმა და ზოგადად ტეტჩერიზმა ბაზრების მიმართ თავისი ენთუზიაზმით და მინიმალური მთავრობის კონცეფციის მიმართ გამოკვეთილი მიდრეკილებით მნიშვნელოვნად გადაუხვია კონსერვატიული ფილოსოფიის ევროპული ტრადიციისგან და უფრო მეტად დაუახლოვდა ამერიკულ მემარჯვენე ტრადიციას?
არა,
მე ასე არ ვფიქრო. ტეტჩერი ძველმოდური ქალბატონი იყო, ცხოვრების ძველმოდური სტილს მისდევდა და თავისი რომ გასვლოდა, ქვეყანა ისეთი დარჩებოდა, როგორიც იყო. ჩემი აზრით, საბაზრო ძალებზე ბევრად უფრო დესტრუქციულია ბიუროკრატიული ძალები. ბიუროკრატია, რომელსაც სახელმწიფო ქმნის და რომლითაც ის ადამიანის ცხოვრებაზე ამყარებს კონტროლს. თან ისე, რომ მას იმ თავისუფლებებსაც კი არ აძლევს, რომლებიც ბაზარს მოაქვს. დღევანდელი ევროკავშირის მაგალითზე ეს კარგად ჩანს.
The idea of tradition itself has been problematized also.
Yes.
ტრადიციის ცნება კონსერვატიული აზრისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ძვირფასია. თუმცა ცხადია, რომ ეს ძალიან კომპლექსური ცნებაა. შეგიძლიათ გითხრათ, როცა კონსერვატორი საუბრობს ტრადიციის და მისი შენარჩუნების მნიშვნელობაზე, მაინც ვისი ან რომელი ტრადიციები აქვს მას მხედველობაში. მემარცხენე მოძრაობებს და ფილოსოფიასაც ხომ აქვს თავისი ხანგრძლივი და მდიდარი ტრადიცია, რომელიც ჩაგვრის დაძლევას მოიცავს. არის თუ არა კონსერვატორთა წარმოსახვაში არსებული ტრადიცია შერჩევის, სელექციის შედეგი? მემარცხენეთა გამოცდილება რატომ არ ითვლება ტრადიციის ნაწილად?
Yeah, I know, but of course there are traditions in all forms of life.
დიახ, ტრადიციებს ცხოვრების ყველა ფორმა მოიცავს, მაგრამ კონსერვატორი გეტყოდათ, რომ ისთვის ტრადიცია უწინარეს ყოვლისა მშვიდობის, ხალხის მშვიდობიანი თანაცხოვრების ფორმაა. ხალხი ერთად არის იმ ფორმით, რომელიც მისთვის ჩვეული, მიღებული და დამკვიდრებულია. საკითხებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში წამოიჭრება, თავისით გადაჭრის ცხოვრების ეს ჩვეულებრივი, ნორმალური რიტმი. ტრადიციის მემარცხენეთა გაგება კი პირიქით, მუდმივ წყვეტას გულისხმობს. ეს საპირისპირო განსაზღვრებაა და ტრადიციას ვერც დავარქმევთ.
Tradition is of constant disruption. It's the opposite. You know, it's not really a tradition.
So
it's
conservative is being selective.
ამდენად კონსერვატორი მართლაც ირჩევს, რომელი ტრადიციაა დაცვის ღირსი და რომელი არა.
You always have to be selective.
დასაკვირველია. გარკვეული ტიპის სელექცია ადამიანს ყოველთვის უწევს, მაგრამ კონსერვატორისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რაც გადარჩება და დროის მსვლელობას გაუძლებს. ამით კონსერვატორი დარვინის მიმდევარს გავს. ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ, ის ტრადიციებია, რომლებმაც თვითონ მოახერხეს თავის შენარჩუნება.
The traditions that he wants to preserve are those that have preserved themselves.
Any society that is just freeing itself from years and decades of oppressive politics.
კონსერვატიზმს გამოარჩევს ფრთხილი და პრაგმატული დამოკიდებულება ეკონომიკური, კულტურული თუ სოციალური ცვლილების მიმართ. როგორც ვთქვით, ტრადიციის, ანუ წარსულში დაგროვილი სიბრძნის უწყვეტობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ამ პოზიციის უნივერსალურობაზე გკითხოთ. საქართველოს მაგალითზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ერთ სპეციფიკურ შემთხვევას. ზოგადად, რა სიტყვით საზოგადოებებზე, რომლებიც ახლა თავისუფლდებიან 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი რეპრესიული პოლიტიკური სისტემისგან. როგორ ფიქრობთ, ასეთ სიტუაციებშიც არ არის სასურველი, მიზანმიმართული და გადამწყვეტი ცვლილებების, ანთუგნებავთ რეფორმების გატარება?
Change is necessary.
დასაკვირველია, ცვლილება საჭიროა. როცა ვითარება ცუდია, ცვლილება უნდა გახორციელდეს. ეს ცხადია.
Well,
მაშინ ვინ უნდა გადაწყვიტოს, როდისაა ცვლილება საჭირო და როდის არა? ან ვინ უნდა განახორციელოს ცვლილებები? Elita.
If the change is carried out by the elites who cause the problem,
თუ ცვლილება, რომელსაც ელიტები განახორციელებენ, პრობლემებს იწვევს, მაშინ ეს ჭეშმარიტი ცვლილება არ არის. ცვლილება ქვემოდან უნდა მოხდეს. ჩვენ ინგლისელებმა ეს ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი პოლიტიკური სისტემა სწორედ ქვემოდანაა ამოზრდილი. ინდივიდი სუვერენული და მას რაც მოგესურვება, იმას ვერ გაუკეთებ. ინდივიდს შეუძლია თანამოქალაქეებთან ალიანსში შესვლა, პოლიტიკური პარტიის, ნებისმიერი ჯგუფის ან ინსტიტუტის დაარსება. მას ისეთ სფეროებში შეუძლია მოქმედება, რომელთან მიმართებითაც სახელმწიფო ისურვებდა პრეროგატივის ქონას. მაგალითად, კერძო სკოლის დაარსება და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებსაც ადამიანთა ჯგუფების თუ თემების ხელახალი წარმოშობა მოაქვს.
If you like a rebirth of a community.
Another important concept.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც თქვენს შემოქმედებაში განავითარეთ, ოიკოფობიის ცნება. თქვენ ამ ცნებას უპირისპირებთ ქსენოფობიას, ანუ უცხოს შიშს. და წერთ, რომ მემარცხენე ინტელექტუალები, განსაკუთრებით რატომღაც ფრანგები, თავიანთ ეროვნულ მემკვიდრეობას და ტრადიციებს უკუაგდებენ და ოიკოფობიით, ანუ ნაცნობი გარემოს შიშით არიან შეპყრობილნი. თქვენ წერთ, რომ ეს ოიკოფობები ყველა კონფლიქტში ხუების მხარეს იჭერენ და მწავე დაკრიტიკებენ თავიანთ კულტურას თუ ტრადიციებს. ისე ხომ არ გამოდის, რომ ამგვარი კრიტიკით თქვენ დასავლური ინტელექტუალური ტრადიციის მართლაც გამორჩეულ და ძალიან ღირებულ თვისებას ესხმით თავს. შენი კულტურის მანკიერი მხარეებისთვის, თუ შენი ისტორიის ბნელი მონაკვეთებისთვის თვალის გასწორების, თვითკრიტიკის უნარს. დასავლეთის ისტორიაში ასეთი მონაკვეთები ბევრი იყო. ექნება ეს მონობა, კოლონიალიზმი, რასიზმი, მეორე საუკუნის ფაშიზმი თუ სხვა.
Colonialism, slavery, fascism in 20th century.
Hang on though, this is a very selective list.
ახლა ძალიან შერჩევითი სია მოიტანეთ. ჩემთვის ისტორიის ბნელ ლაქებს შორისაა ასევე საფრანგეთის რევოლუცია, ნაპოლეონის მიერ ევროპაში შეჭრა და მის მიერ მოტანილი ნგრევა, კომუნიზმის აღზევება.
სიის გაგრძელება და დავა შეიძლება, თუმცა აქ სხვა ასპექტია მნიშვნელოვანი. მემარცხენე ტრადიციის წარმომადგენელ მოაზროვნეებს ძალაუფლების ის სტრუქტურები აინტერესებთ, რომლებიც ხშირად განაპირობებენ ამგვარი ბნელი ლაქების არსებობას. რატომ არის მათ მიერ გამოთქმული კრიტიკა ნეგატიური მოვლენა?
ფრანგი ინტელექტუალი, როგორც წესი, ასეთ საკითხებს არ აკრიტიკებდა. მისთვის დიდწილად მისაღები იყო მაგალითად მარქსისტული ტრადიცია. ფუკო და სარტრი არაფერს ამბობდნენ რუსეთის რევოლუციის ბოროტებაზე ან საფრანგეთის რევოლუციის ბოროტებაზე. მათი კრიტიკის საგანი ჩვეულებრივი ბურჟუაზიული ყოფა იყო. პატარა ადამიანის ცხოვრება, ცოლით და 2.3-ის შვილით, რომელიც საღამოს სახლში ბრუნდება, მაგიდასთან ჯდება, გაზეთს კითხულობს და ტელევიზორს უყურებს. მათ სწორედ ეს ძულდათ და მე უარყოფას ზუსტად ამას ვუწოდებ. მშვიდობიანი თავისი ცხოვრებით მცხოვრები ადამიანთა ჯგუფების ყოფის უარყოფას.
The actual peaceful ongoing traditions of the community.
The question of the sacred.
Semot kven sakraluri temas sheekhet. Minda kitkhot im kritikaze romosats tkvet gamotkva. Sekularizmis tamtsvelebis tu organizebuli religiis kritikosebis mimart. Tkven atsxadebt rom iseti moazrovneebi rogorebitsa magalitat Richard Dawkins, albat Christopher Hitchensits agar anicheben did mishnolobas adamianis pasukhisgeblobas. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განმანათლებლობის მორალისტვის. თქვენ წერთ, რომ ძველი ჰუმანიზმი, რომელიც განმანათლებლობიდან იყო ამოზრდილი, ღმერთის იდეის დეკონსტრუქციის ნაცვლად ადამიანის იდეის კონსტრუირებას ახდენდა და შესაბამისად პოზიტიური მოძრაობა იყო. ახალი ჰუმანიზმი კი თქვენი აზრით უკვე საკუთრივ ღმერთის რწმენას ასაღებს ადამიანურ სისუსტედ. მაგრამ ამ თანამედროვე მოძრაობების წარმომადგენლებს ხომ სწორედაც ადამიანური ეთიკის საკითხები აინტერესებთ? სეკულარული, რელიგიისგან თავისუფალი ადამიანური მორალი. რატომ რომ ისინი ნაკლები პასუხისგებლობით გამოირჩევიან?
Morality, secular ethics.
I'm not sure that I'd say they're irresponsible.
მათ უპასუხისგებლოს არ უწოდებდი, თუმცა ვთვლი რომ ისინი ცდებიან. უწინარესად იმიტომ რომ მათი აზრით ადამიანს შეუძლია მარტივად უკუაგდოს საკრალური განზომილება და იცხოვროს ცხოვრებით, რომელიც მისთვის ხელსაყრელ მორალურ წესრიგს მოიტანს. ჩემი აზრით ეს უბრალოდ ილუზიაა. ეს საბჭოთა გამოცდილება მას დაგვანახვა. რელიგიის ყველა სფეროდან განდევნის ცდელობა წარმატებით მხოლოდ მაშინ განხორციელდა, როცა ის ჩაანაცვლა პიროვნების კულტზე დამყარებულმა ახალმა პოლიტიკურმა რელიგიამ და სიკვდილის რელიგიამ. მუდმივმა შიშმა ადამიანში მუდმივად არსებულმა განცდამ, რომ მისი ბედი რაღაც უზარმაზარი ძალის ხელში იყო და ამ ძალას ნებისმიერ წუთს შეეძლო მისი განადგურება.
თქვენი აზრით, იდეალურ შემთხვევაში რა როლს უნდა ასრულებდეს რელიგია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში?
I don't know.
არ ვიცი, მას ალბათ ის როლი უნდა კონდეს, რომელიც ბუნებრივად აქვს მინიჭებული ადამიანისგან. ისევ თანამედროვე ათეისტებს რომ დაუბრუნდეთ, ისინი ისე წერენ, თითქოს სეკულარული მორალი მათი გამოგონება იყოს. ისე წერენ, თითქოს ეს არ შეექმნას კანტს ან სპინოზას. ძალიან გულუბრყვილო პოზიციაა, რომ სეკულარული მორალის მისაღწევად თუ გასაძლიერებლად, ჩვეულებრივ, მარტივ რელიგიაზე თავდასხმაა აუცილებელი. ამ დროს კი ის უკვე მიღწეულია.
ამბობს ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი.